En daar's nie eintlik 'n mooier teks of 'n beter gedeelte om hierdie feit uit te tel of uit te spel as in Johannes 11 vers 33 nie. So kom ons lees dit lekker saam. Die opskrif is: Jesus laat Lazarus uit die dood opstaan. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. Die Griekse gedeelte sê eintlik nie hy was aangedaan nie. Dit sê eintlik hy was ontsteld gewees. Hy was bitter ontsteld oor wat hy hier sien. Hy vra toe: "Waar het julle hom begrawe?" En hulle het vir hom gesê: "Here, kom kyk." En Jesus het gehuil. Die Jode sê toe: "Kyk hoe lief het hy hom gehad." Party van hulle het ook gesê: "Kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie?" Jesus se gemoed het weer vol geskiet en toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe: "Rol die klip weg." Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom: "Here, hy ruik al, want dit is al die vierde dag." Jesus sê toe vir haar: "Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die mag van God sien nie?" Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê: "Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het." Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem: "Lazarus, kom uit." En die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense: "Maak hom los, sodat hy kan huis toe gaan." Ons lees vanmôre so ver saam. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here Jesus, een van daardie vreemde gedeeltes, maar tog so evangelies en so wonderlik. En dat ons vanmôre die voorreg het om naby U te kan hoor wat U vir ons sê, ook oor die dood. Dat ons vanmôre dit ook sal inneem in ons lewens in en dat U met ons daardeur sal kom werk. Want Here, ons weet dit is een van die dinge van die lewe wat ons nie kan keer of kan wegvat nie. Dis die feit dat almal van ons, Here, eendag 'n afspraak gaan hê met hierdie ding. En dis die afspraak wat ons almal sal moet nakom. Daarom, Here, gebring U vanmôre vir ons hoop hierin. En mag ons dan ook anders daarna kyk. En ons kom vra dat U dan vanmôre ook daardeur met ons harte sal kom werk. Ons vra dit in diepe afhanklikheid aan ons Here Jesus Christus se heilige naam. Amen. Vriende, ek dink nie ek gaan vanmôre te lank praat nie, maar ek wil tog met julle oor hierdie ding praat. Nou, voordat ons nou hierby uitgang kom, ek wil net gaan met julle praat oor 'n man met die naam Dietrich Bonhoeffer. Nou, Dietrich Bonhoeffer was seker een van die grootste teoloë van ons tyd. En ek dink in my oë, ek weet nie, ek dink Madeleine is ook baie lief vir hom. Waarskynlik een van die bestes ooit. Maar Dietrich Bonhoeffer het tydens die Tweede Wêreldoorlog het hy kritiek teen die Duitse regering uitgespreek. En hy het die Duitse regering eintlik half veroordeel oor die dade wat Hitler en sy mense gedoen het aan almal om hom. Nou, hierdie kritiek wat Dietrich Bonhoeffer uitgelewer het teenoor die regering, het hom in soveel moeilikheid laat beland, dat hy opgesluit is daarvoor. En hulle het vir hom gesê, as jy jou kritiek teen ons laat vaar, dan sal ons jou weer vrylaat. En Bonhoeffer het geweier om dit te doen. Want hy kon as teoloog en as gelowige nie regverdig dit wat hulle gedoen het nie. Nou Dietrich Bonhoeffer se lewe was vir die volgende 4 jaar van tronk tot tronk geskuif. Van die een tronk na die volgende tronk het hy gelewe. En wat hy gedoen het was, hy het sy beste teologie en oor geloof in die tronk geskryf. En hy het vir ons joernale en boeke agtergelos. En nou vertel hy vir ons van 'n soldaat wat hy in een van die tronke ontmoet het. 'n Soldaat wat ons nie weet wat sy naam is nie, maar hy het 'n joernaal gehou van alles wat hy beleef het. En die soldaat was aanvanklik aan die kant van Hitler en die magte. Hy het saam met die Duitse regering geveg. Maar later van tyd het sy gemoed hom oortuig om in sy geloof in teen die regering op te staan. En die soldaat het soos Dietrich Bonhoeffer ook vir sy geloof in die tronk beland. En Bonhoeffer en hierdie soldaat het op 'n stadium saam in 'n tronksel geslaap. En die soldaat is toe naderhand oorlede en hy het sy joernaal vir Bonhoeffer oorgelos en Bonhoeffer het een van sy joernale bietjie deurgewerk en dis nou van 'n onbekende soldaat, maar hy het hierdie inskripsie geskryf. Ek het vandag in die veld gaan stap en 'n pragtige bos blomme gesien. Ek het een van die blomme gepluk en in die proses het ek die bos effens oopgedruk. Toe sien ek tot my ontsteltenis die lijk van 'n half ontbinde mens daaronder lê. Ek het teruggestuier. Nie omdat dit die eerste dooie mens is wat ek gesien het nie, dit was immers tyd van oorlog, maar omdat die skreiende kontras tussen die blomme en die lijk op daardie oomblik vir my te veel was. Dit het vir my gevoel of die ontbinde liggaam 'n indringer was in God se skepping. Asof dit totaal buite orde was in God se goeie lewensplan. Nou vriende, wie hierdie soldaat ook al was, ek dink hy was reg. Want die dood is nie so natuurlik vir ons soos asemhaal of eet of slaap nie. Dit is die skielike, onverwagse indringer wat in ons lewens ergens vir ons wag. En die ding en die moeilikheid daarvan is, niemand van ons weet wanneer. En dis die slegte daarvan. Nou, om die Nuwe Testament aan te haal, dink ek, hoe die Nuwe Testament oor die dood praat, sou saam met hierdie soldaat saamgestem het. Die dood is 'n indringer. God wil die lewe. God wil nie die dood nie. En daar waar die dood indring in ons lewens in, is dit teen God se plan en teen God se wil vir jou en my lewe, want dit vat die lewens vreugde uit mense se lewens uit. Hartseer, siekte en dood. Dis die goed in ons lewens wat niemand van ons kan bepaal nie. En dis hoekom dit vir mense so sleg is. Want ons hou van beheer hê. Ons hou van berekende besluite. Ons hou van goed wat ons nie onverwags vang nie. Maar niemand van ons kan daai drie goed bepaal nie. En dis in die kwartaal wat ons nou besig is om vanmôre af te sluit, waar ons praat oor die klimvoete, wanneer ons op hierdie reistog agter ons gids aanstap, begin ons weer by Paulus se vraag, wat kan ons van die liefde van Christus skei? Kan selfs die dood en die hartseer van verlies en swaar kry en virusse en siektes, kan dit ons selfs van God wegvat, dan kom die Nuwe Testament en sê, nee, selfs nie eers die indringer in God se skepping kan ons van sy liefde wegvat nie. En ons kan dit nie meer treffend sien as in die gebeurtenis van Lazarus se opwekking nie. Hierdie vertelling van Lazarus se opwekking wat ons nou vanmôre gelees het, is geweldig moeilik en baie interessant tegelijk. Baie teoloë sê, daar is soveel teologiese probleme met hierdie gedeelte, dat baie ouens dit nooit eers waag om hieroor te preek nie. Dit is net so moeilik. Die ander interessante van hierdie gedeelte is, dit vat waarskynlik die kortste vers in die Bybel. Vers 35. Jesus het gehuil. Drie woorde. Nou, in die Afrikaanse, van sommige Afrikaanse weergawes weet ons, daar's nog 'n korter vers. Dit staan in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid gedurig. Maar vir die Engelse vertaling is hierdie die kortste vers. Jesus wept. Jesus het gehuil. En in hierdie drie woorde is daar al soveel boeke geskryf, want dit bevat van die mees menslike en medemenslike karakters van God saam, wat ek en jy ooit in ons Bybel sal raak lees. 'N God wat ook kan huil. Nou weet jy gemeente, wanneer mense huil, kom hierdie gedeelte na ons toe en kom sê, ons huil nie alleen nie. Ons het 'n God wat arms en voete en oë en ore en 'n kop het, maar ook 'n God wat se wange soms blink van trane. Nou daar's drie redes hoekom ek dink vanoggend Jesus gehuil het. Ek dink Jesus het vir Martha en Maria se part gehuil. Want gemeente, kom ons wees vanmôre baie eerlik. Die seer en die pyn wat hierdie twee sissies beleef het oor dit wat die dood van hulle af weggevat het. God verstaan hierdie pyn beter as wat ons ooit sal verstaan. Inteendeel is dit vir hierdie pyn, vir hierdie seer wat Martha en Maria beleef op hierdie oomblik, vir hierdie seer het God na die wêreld toe gekom. Vir hierdie seer het Jesus aan 'n kruis gaan sterf, sodat ek en jy, wanneer ons huil, hartseer kan huil, maar nooit kan treur nie. Want Jesus huil in die eerste plek saam met Martha en Maria oor die verskriklike indringer geweld wat hierdie ding wat ons die dood noem aan mense kom doen. En vriende, hier sit vanmôre van julle wat in die laaste jaar, in die laaste 2 jaar, die effekte van hierdie pyn beleef. Dood vernietig. Dood breek af. Dood maak seer. En dit is 'n afsnyding wat nie natuurlik is nie. En Jesus huil saam met Martha en Maria oor hierdie ding. Maar daar's 'n tweede rede hoekom hy huil. Ek het 'n vermoede gehad dat Jesus ook gehuil het oor die onverstaanbaarheid van die mense. Die mense wat daai dag saam met Martha en Maria, kom ons noem hulle die roubeklaars was. Die mense wat hulle probeer help, huil het, maar vir die verkeerde rede gehuil het. Huil jou hartseer uit. Ek dink Jesus het gehuil omdat hy gesien het hoe onverstaanbaar die mense is. Weet julle regtig wat hier aangaan? Ek dink daar's 'n derde rede hoekom Jesus huil het. Ek dink Jesus het gehuil want hy was frustreerd. Omdat mense nie die raadsplan van God verstaan het. Want ou Martha en Maria kom al twee na Jesus toe op 'n stadium in hierdie gedeelte, as julle nou die hele hoofstuk gaan lees, en al twee sê vir hom, Here, as u hier was, dan sou ons boetie nie dood gegaan het nie. En ek sien daardie redenasie in ons mense se wêrelde vandag. Jesus, Here, as u dan nou hier was, hoekom is hierdie persoon dood? Here, as u hier was, dan sou dit mos nooit gebeur het nie. En dan raak mense verdwaal op die reistog na die bestemming toe. Want dit voel vir mense asof God ver staan wanneer ons deur seer gaan. En ek dink dis hoekom Jesus daai dag huil. Want hy huil nie net in sy menslikheid saam met hulle nie, maar in sy medemenslikheid saam met hulle. Ouens, maak seker dat die graf van Lazarus vandag die simboliek word van waarom God mens geword het. As hy vir hulle sê, rol die klip weg, word dit 'n simboliek vir jou en vir my vanmôre om te hoor in Openbaring 3 vers 21, ek staan by jou hart se deur en ek klop. God forceer hom nie in jou dooie graf in nie. Dit word die simboliek van 'n God wat sê, ek soek jou, en ek loop agter jou aan en ek wil jou vind, want ek wil lewe in jou inbring. God wil nie dood nie, hy wil lewe. Dis wie God is. Maar partykeer dring hierdie vieslike ding homself in God se skepping in en dit ontwrig mense se lewens. En dit maak ons seer. Die Bybel beskryf vir Jesus so. Jesus het gehuil. Maar weet jy gemeente, Jesus het nie net gehuil nie. Hy het ook gehuil want hy het geweet wat kom. Sy eie dood. Hy het geweet daar gaan oor 'n maand of twee van hierdie dag af selfe dag wees wat hy op die kruis gaan moet hang. En hoe die wêreld hom nie ken nie. En hoe die wêreld gans verlore sonder hom sal wees. Want ons weet mos hoe eindig hierdie gedeelte. Lazarus word opgewek. Lazarus kom uit die graf uit. Nou as jy die gedeelte verder gaan lees, sal jy sien dat die mense wat dit daai dag beleef het, wat het gesien het, nie almal van hulle het tot geloof in Jesus gekom nie. Lyk vir my, jy kan maar mense uit die doodheid ook laat opstaan. As jou hart verhard is, kan selfs daai wonderwerk mense nie oortuig of omkeer nie. En dan bespiegel hulle saam dat hierdie wonderwerk wat Jesus met Lazarus gedoen het, nader eintlik maar Jesus se klagstaat word. Dat hierdie Jesus eintlik vir homself as God toeëien. Want net God kan die dood vernietig. Dit word eintlik Jesus se groot klagstaat as hy op die einde van die dag voor Pilatus moet verskyn. Is jy die koning van die Jode? Ja, dit is soos hy sê. Maar dis my so mooi, hulle bespiegel ook in daai volgende gedeelte in Johannes 11 dat hulle vir Lazarus ook wil doodmaak, want Lazarus dien as 'n teenspraak van dit wat die Fariseërs geglo het. Onthou nou, die Fariseërs het nie in die opstanding geglo nie. Die Sadduseërs het, maar nie die Fariseërs nie. Dit was 'n direkte aanklag teen hulle geloof. Dit was 'n direkte aanklag teen dit wat hulle geglo het van die wêreld. Daar is nie 'n opstanding na die dood nie. En deur die feit dat Jesus voor hulle oë 'n man wat vir 4 dae uit die graf uit opstaan, dit voor hulle oë doen, gooi hulle hele wêreld omver. Hoe maak ons nou hiermee? Ons het nog altyd geglo daar's nie 'n opstanding nie, maar nou is daar skielik. Maar weet jy vriende, ek wil eintlik vanmôre sê Jesus huil vir Lazarus uit die graf uit. Hy huil eintlik die dood morsdood. Met ander woorde, in sy hartseer sit daar hierdie groot stuk onheilige ongeduld. 'n Ongeduld met die lyding en die hartseer in die wêreld. Dit is vir my die mees menslike vers in die Bybel. God huil wanneer daar nog 'n bom in hierdie wêreld gegooi word en mense gaan dood. God huil as daar teen mense se natuur in by hulle huise ingebreek word en nie net goed gesteel word nie, maar lewens ook. God huil as daar gekaap word en as daar nie net 'n besie uit 'n kar gevat word nie, maar die persoon in die kar se lewe ook. God huil oor die onmenslikheid van mense, wat mense aan mekaar doen. Dis hoekom God huil. Liewe vriende, wanneer ons swaar en seer in die lewe kry, dien ek en jy 'n God wat hier by ons kom sit. In 'n ongeluk. In 'n frats ongeluk. Kom sit God by jou. En hy huil saam met jou. Want dis nie hoe die lewe moes wees nie. En vanmôre hoor ons by die kers 1 Korintiërs 15 vers 26, die laaste vyand wat oorwin moes word, was die dood. Daarom vriende, wanneer gelowiges huil, huil gelowiges nie soos ongelowiges nie. Ons huil met hoop. Want in die wêreld se oë is daar nie hoop ander kan die dood nie. Maar in my en jou geval, huil ons want ons huil met 'n hartseer vreugde dat die dood oorwin is. Ons huil oorwinnaarskap uit oor die graf. Die Lazarusse in jou en my lewe staan nie na 4 dae op nie. Maar ons bely dit saam as kerk, wat is my enigste troos? in lewe en in sterwe, dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Die een wat my aan die kant van die graf bewaar, en die een wat my aan die ander kant van die graf deurvat, wat my by die hand lei, en wat my nie laat verdwaal nie. Juis omdat Jesus nie alleen net daar by die graf oor Lazarus gehuil het nie, maar ook hierdie gedeelte sê dat Jesus sy hele lewe lank gehuil het. In Hebreërs 5 vers 7 staan daar dat Jesus gereeld na God toe gedraai het, gereeld gehuil het by sy Vader met smekinge en gebede, gereeld by God gehuil het. Tot aan die kruis, leer die woord vir ons, het hy gehuil, waar sy bloed met trane gemeng was, sodat God in Openbaring 21 vers 4 kan sê, ek sal julle trane eendag self afdroog. Julle hoef nie te huil. En as julle huil, huil julle nie sonder hoop nie. Maar weet een ding in jou hartseer vanmôre, vriende. Ons dien 'n God wat sy hart breek saam met ons. Hy staan nie gevoelloos eenkant nie. Hy staan nie op die randjie van onomkeerbare omstandighede en huil omdat hy niks daaraan kan doen nie. Hy huil juist daaroor want hy sien wat doen die indringer van in God se skepping. En hy huil want hy sien hoe vernietig dit mense se geloof. En hy huil want hy weet daar's soveel mense in hierdie wêreld wat nie met hoop kan huil nie. Want hulle ken nie vir Jesus Christus nie. Want dis die verskil tussen hulle en ons. En as ek nou maar vanmôre daai taal kan gebruik, tussen hulle en ons, wees ons die gelowige kinders van die Here. Dis die enigste verskil. Ons het die Here Jesus. En gemeente, as jy vanmôre die Here Jesus het, weet dat dood en hartseer en benoudheid en lyding en vervolging en swaard niks jou van daardie liefde kan skei nie. Niks. En die eerste ding wat Paulus noem in Romeine 8 vers 38, selfs nie eers die dood nie. Selfs nie eers die dood nie. So by die laaste tema van hierdie kwartaal. Op die stapreis deur die lewe, waar ons die bereidheid gehad het om te begin stap, waar ons begin klim en waar dit moeilik begin raak. Gemeente, weet een ding, dat die gids van ons lewe ons nêrens op hierdie pad los nie. Hy los jou nie as jy verdwaal nie. Hy los jou nie as jy vir 'n oomblik net wil gaan sit en net 'n bietjie wil huil en wil wonde wryf nie. Hy los jou nie as jy van die paadjie afdwaal in 'n ander pad in nie. Inteendeel, hy gaan soek jou, die verlore skaap. Ons dien 'n toergids wat vir jou en vir my sê, hou net jou oë op my gevestig. Want ek ken die pad. Jy hoef nie. En ongeag wat op hierdie pad lê, bosse, struike, dorings, klippe, loop net agter jou gids aan. Dan sal jy nie verdwaal nie.